širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Došli u ime realizatorske ekipe koja će ove noći raditi u sastavu Nenog Jenović Trkulja, koja je organizatorka naše emisije i muzička urednica Žarko Vladetić, koji je za mix pultom, a moj ime je Petar Protić. Večeras ćemo putovati, ali kroz prošlost na neki način. Još uvijek nemamo taj famozni vremeplov, ali ono što imamo jeste puno nekih podataka o tome kako se nekada putovalo. Kada kažem nekada, u principu asocijacija neka može recimo da nam bude srednji vek, može da nam bude i daleki Egipat, a može da nam bude i neki period iz recimo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Na neki način svi ti periodi su slični jer se drastično različito putovalo nego danas. Danas se putuje na mnogo brži način, na možda na jednostavno potpuno drugačiji način, pa možda možemo uporediti u jednom trenutku da vidimo koje su sličnosti, a koje su razlike između nekadašnjih načina putovanja i zadržavanja na određenim mestima, a kako je to danas. Naravno, za sve komentare ili priče koje se nadovezuju na večerašnju temu, tu ste vi da nam pomognete. 0640202200, to je naš SMS servis, program 202@gmail.com, i tu smo naravno na društvenim mrežama. Polako počinjemo.
Thank you.
Kažu da je čovjek po svojoj prirodi nomad i da zapravo on ima želju i potrebu da se kreće, da putuje, i nije ni čudo jer praktično je bio primoran od svog postanka da se kreće nekim prostranstvima, najpre da traga za hranom i možemo reći sa nekim boljim uslovima života. Najpre je nekako sledio više svoj instinkt, a kasnije sve više svoju radoznalost i svoje snove kroz ta putovanja. A eto, recimo, još od neolitskog perioda, da bi putovao, čovjek je izgradio prve čamce sa jedrima i u tom periodu je došlo i do otkrića točka. I oba ova izuma su u mnogome olakšali i podstakla neka dalja putovanja i traganja, i bilo je moguće prelaziti sve veće razdaljine, što je dovelo i do, naravno, osvajanja novih predela, ali možemo da kažemo uz to je išlo i neka nova saznanja i nove ideje. Naravno, putovanje pre svega širi vidike, ali možemo da kažemo, u zavisnosti od toga ko putuje ili ko osvaja, da putovanje, a posebno kada je reč o tim starijim vremenima, stvara i neke apetite, recimo za osvajanjem, za posjedovanjem, naravno za vladanjem novih teritorija i za uspostavljanjem neke svoje volje i vlasti, ili neke vrste nove eksploatacije od strane zemalja koje su želele svojevremeno da budu što moćnije, što bolje osposobljenije za putovanje, upravo da bi širile svoje imperije. I zbog toga su osvajački pohodi bili neka od prvih, da kažemo, tih velikih putovanja za koje su se ozbiljno opremale praktično cele vojske. Naprimjer, u Herodotovo doba, to je bilo oko 475. godine pre naše ere, izgrađen je ceo jedan persijski carski put u dužini od oko 3000 km na Egejskom moru, zbog potreba putovanja. Kasnije, u doba Aleksandra Makedonskog, taj put je produžen još kroz centralnu Aziju pa sve do Kine. Tako da neki od tih glavnih velikih puteva, koji su izuzetno mnogo, izuzetno dugački, su zapravo posljedica nekih osvajačkih pohoda. A kasnije su, naravno, tu i sad nekom drugom svrhom prolazili putnici, prolazili karavani. Uglavnom je putovanje se onda nekako dolazilo u vezu više sa trgovinom. A inače, baš taj put koji sam pomenuo postaće poznat i kao put svile, zbog unosne trgovine svilom, ali ne samo toga, nego zbog tadašnjih principa, pre svega robne razmene, trgovanje i začinima i dragim kamenjem je nešto što je povezivalo zapad i istok, tako da se u tim starijim periodima putovanje uglavnom vezivalo za osvajačke pohode s jedne strane i za trgovinu sa druge. We'll be right back.
You're haunting me, I love you so. And
U antičko doba bogati Grci i Rimljani su počeli da putuju iz čisto hedonističkih razloga koji su onako imali za cilj odmor i razonodu. Ne mora to biti neki negativan hedonizam, ali gradili su kuće na obali mora u gradovima kao što je Pompeja, recimo. To je bila poznata turistička destinacija, recimo u ono vreme gde se išlo na more, ako ste iz nekog bogatog staleža, Grk recimo. A na drugom kraju sveta Vikinzi su bili sposobni moreplovci i uprkos nepogodnim klimatskim promenama, odnosno uslovima, pardon, u kojima su živjeli, osvojili su Grenland, Island, a smatra se da su zapravo i oni prvi otkrili Ameriku pre Kolumba. I to 985. godine pre naše ere. U srednjem veku najviše su putovali misionari i hodočasnici, vođeni svojim religioznim ubeđenjima, a krajem 16. veka zavladala je moda među mladim bogatim aristokratama da putuju obilazeći važne evropske gradove u cilju obrazovanja i širenja vidika mlade evropske elite, da kažemo. I to putovanje bilo je poznato kao Grand Tour i vodilo je kroz London, Pariz, Veneciju i Firencu do Rima. Francuska revolucija 1789. je na neki način označila kraj ove ekskluzivne, po znacima navoda, ture, ali sa industrijskom revolucijom i razvojem železnice način putovanja je dramatično počeo da se menja. Vremenom su putovanja postala dostupnija, kažemo, širim narodnim masama, ne samo privilegovanim klasama. Mlade devojke su takođe počele da putuju i putovanja su shvatale kao važan deo obrazovanja i putovanja su planirana dakle kao nešto vrlo važno za vaš duhovni razvoj, da tako kažemo. I u to vreme, 1841. godine, Thomas Cook je osnovao prvu turističku agenciju za organizovanje putovanja. Znači, to je stari biznis, možemo reći, znači, datira sa početka 18. veka i Cook se smatra pionirom ovog uspešnog posla, da kažemo. Tako da sve što danas pružuju moderne turističke agencije, on je vizionarski započeo pre, koliko već tu ima godina, 180. I ono što takođe još možemo reći, da u tom paketu sve od voznih karata, hotelskog smeštaja, rasporeda, organizovanja, razgledanja, atrakcija, vodiča, štampanih brošura, čak i menjačnice za promenu valuta, dakle, baš sve ono što nam na jednom putovanju može zatrebati, nije baš na taj način postojalo, ali je bilo nekako predviđeno i kao da je bilo naslućeno još u to vreme. Putovanja avionom, naravno, su započela posle Prvog svjetskog rata, bila su jako skupo u početku, ali su prilično brzo postala neki uobičajen način putovanja. Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, putovanje danas predstavlja najveći i najjači deo industrije, kako po zaradi, tako i po broju zaposlenih, čak se nalazi ispred namenske i farmaceutske industrije. Kao što sam rekao, pričat ćemo kroz emisiju o tome kako se nekad putovalo pre svega, to može biti baš u ona davna, davna vremena, a može biti i u neka skorija vremena, recimo nekoliko decenija pre, što ne znači da nećemo pomenuti upravo da bismo pravili neka poređenja i kako se danas putuje. A evo Zoki iz Han Pjeska nam piše, kaže: Petre, dobra tema, putovanje nije misao, nije mašta, ali možemo i tako putovati. Putovanje je prevaljeni put i iskustvo, njime obogaćeno. Iskusan si ako putuješ.
202.
Kako se nekada putovalo? Pa, to možemo maltene svakodnevno da stalno menjamo mišljenje o tome, s obzirom na to da i u današnje vreme na arheološkim lokalitetima širom sveta se stalno nešto novo saznaje, stalno se nešto novo otkriva. Nedavno je pronađen jedan točak, jedan od najstarijih, potpuno očuvanih točkova u Britaniji, na lokalitetu iz bronzanog doba koji je star oko 3000 godina i točak je bio veliki oko 1 metar i prevozio je robu i ljude, odnosno služio je sa ostalim točkovim jeli za prevoz robe i ljudi zapravo i pretpostavljao se da je ta veličina bila potrebna s obzirom na to da je išao i preko reka, tako da on pronađen zapravo na mestu koje se pretpostavlja da je bilo radionica upravo izrade točkova i stubova, odnosno njihovih osovina, koje nose jeli, celu tu konstrukciju. Naravno, ono što je meni potpuno fascinantno jeste da je 20 km od Ljubljane 2002. godine pronađen najstariji točak na svetu, koji je star oko 5150 godina i on je pronađen u jednom blatu, ali potpuno neverovatni su podaci da se eto pre mnogo, koliko je to već više od 3000 godina pre nove ere, vozilo najnormalnije sad da li na četiri točka ili možda samo na jednom točku, verovatno nemoguće samo na jednom točku, ali najmanje na četiri točke, ja bih rekao, već u to vreme. Ali ne samo to, nego o tome kako se nekada putovalo, ali i kako se nekada živelo i na koji način se trgovalo, govori nam takođe jedna relativno skora vest, a to je da su australijski stručnjaci za umetnost pronašli veoma retku papirnu novčanicu iz vremena kineske carske dinastije Ming, sakrivene u jednoj antičkoj drvenoj skulpturi. I ona odgovara nekom periodu 1371. godine po julijanskom kalendaru. Znači, u pitanju je papirni novac, koji nije nikakav falsifikat, dokaz da je već tada postojala moneta i da nije bilo samo, da kažemo, onog kovanog novca, niti robne razmene, nego novčanice, koje su zapravo vrlo modern izum. Ali ako malo dublje zavirimo u prošlost, shvatit ćemo da je tada puno bilo nekih zapravo modernih stvari i da danas ono što imamo nam možda deluje kao neka savremenost, ali i te kako je u to vreme, možete misliti, bilo to izuzetno moderno. Ukoliko želite da se nadovežete na večerašnju priču, naravno, pišite nam 064-0202-200 po ceni obične poruke. Tu smo na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, ili nam možete poslati mail koji naravno može da sadrži neki duži tekst ili eventualno link, s obzirom na to da možemo i slike i tekstove šerovati večeras takođe. We'll be right back.
2-0-2.
U srpskim izvorima postoji za same puteve nekoliko naziva koji ukazuju na njihovu starost, veličinu ili namenu, pa se pominje recimo cesta, veliki put, carski put, stari put, preki put, trgovački put i tako dalje. Mi ćemo govoriti, to ćemo u narednom segmentu, o nekim konkretnim najpoznatijim putevima recimo iz srednjeg veka u Srbiji, kojih više nema ili nekih ima na neki način. Ali pisanih izvora o načinu gradnje puteva recimo nema toliko, zato su tu dosta pomogla recimo terenske istraživanja koje su pokazala da su prema konfiguraciji terena putevi bili različite širine, na različite načine izvedeni, U strmim planinskim predelima nekada su imali širinu samo po 1,5 metar, a u ravničarskim i do 3 metra, nekad i više. Tehnička izrada se razlikovala, recimo, od antičkog načina gradnje. Putevi su rađeni tako što je kao ivičnjak korišćen pločasti kamen, sredina je popunjavala velikim kamenjem pobodenim ili poređanim, znači onaj tucanik, a prostor između krupnog kamenja popunjavan je šljunkom i zemljom. Na stenovitim mestima put je često usecan u stenu, a za savlađivanje velikih grebena građen je u obliku dužih ili kraćih platformi koje su vezivane niskim stepenicama ili stepenikom. Takođe, održavanje i obezbeđivanje puta je nešto što je bilo regulisano zakonskim propisima. Na primer, to pokazuju odredbe u zakoniku cara Dušana, kojima su određena sela imala zadatak da na putu čuvaju straže zbog pljačke ili razbojništva. Ukoliko se na putu događao nekakav prepad, dužni su bili da plate obeštećenje. A koje su to sela na pojedinim putnim pravcima najbolje pokazuju toponimi sačuvani do danas. Naime, na više mesta postoje geografske imena vezana za naselje, lokalitete, reke, tako ima recimo Straža, Stražište, Varda, Vardište, Derben ili Derven. Sva ona su vezana za neke obaveze stanovništva tog kraja u srednjem veku i kasnije u turskom periodu. A srednjovekovno utvrđenje postavljena na istaknutim mestima radi preglednosti terena imala su pored ostalog i zadatak da obezbeđuju puteve, a naročito uskim prolazima i klisurama. Kako se putovalo danima, na putevima su postojala i mesta gde su se zadržavali putnici sa robom i stvarima, tako da toponimi kao što su padalište ili padež, zatim i tjentište ukazuju na mesta gde su zapravo karavani dolazili da prenoće. Manastiri i podgrađa srednjovekovnih gradova su bili često veoma prometne karavanske stanice i u izvorima 15. veka, iz 15. veka pominju se i kuće pojedinih poznatih ljudi koje su bila poznata utočišta putnicima. Your place again.
Sweet home Alabama all summer long.
zatvorenih očiju.
U srednjovekovnoj Srbiji postojalo je nešto što možemo nazvati magistralnim putevima, a također su postojali naravno putevi manjeg značaja koji su povezivali glavne puteve ili pak važnije centre, i to su neki tako lokalni putevi između pojedinih naselja. Neki od tih su do dana današnjeg praktično zadržali svoj, uglavnom većinu svoje trase, neke trase su naravno rekonstruisane, ali one koje su poznate i koje su se na neki način zadržale su trasa Beograd-Požega-Sjenica, zatim put recimo od Kosjerića do Drine, kao i trasa Prijepolje-Drenova-Nova Varoš. Požega je nekako bila baš na raskrsnici puteva, a put koji je od Beograda vodio u Poreče Zapadne Morave i kod Sjenice se uklapao u Dubrovački put, bio je jedan od značajnijih. Od Požege na sever recimo išao put levom obalom Skrapeža do sela Zaselja, tu se na zapadne ogranke Crne Gore ili tačnije na padine prelazilo Rimskim mostom, čiji su se ostaci 1907. godine još uvek videli, a danas su oni potpuno nestali ispod površine zemlje. Kod današnjeg Kosjerića odvajao se put koji vodio do Drine. Put je prolazio južno od Varde, gde se nalazi srednjovekovna nekropola. A od Prijepolja je išao jedan lokalni put do tadašnje Nove Varoši, koji je u upotrebi, ali naravno da je rekonstruisan. Tako da je bilo tu puno naravno načina na koji su se ljudi kretali i puno puteva koji su autentični, posebno su autentični, kao što smo to malo pregovorili, nazivi samih imena koje su neke čak i mesta obeležili po tome što su jednostavno tu putnici stajali i ostajali. A da vidimo šta kaže Rade iz Lazarevca, gde je pronađen prvi točak, nisam dobro čuo. Pa da, ono 19 km od Ljubljane, negde 5000 godina pre nove ere i još pre toga. To je neki najstariji, a gde je pronađen to ne verujem da neko može da kaže, ali ovaj je neki najstariji pronađeni. Ja verujem da je i pre toga postojao, ali verovatno ukoliko verovatno od nekih materijala koji su se umeđu vremenu jednostavno razgradili ili tako nešto. Ali i ova činjenica da je više od 5000 godina star točak dovoljno govori u prilog tome koliko dugo postoji ta vrsta transporta, fascinantno je potpuno. Da vidimo, pozdrav, dobra noć, putovanja nikad dosta, putovanje u prošlost pomoću vremeplova je najbolje. Ne znam, mene ovo podsjeća naravno na neku vrstu pa istorijskog vremena, istorija je generalno neka vrsta vremeplova, ali ako pokušamo da povežemo to sa modernim vremenom, može da bude neka vrsta dobre neke analize možda i sadašnjeg vremena. Kako vi putujete? Da li ste na neki način više za neku varijantu, uglavnom ne znam, sad recimo stariji će reći nostalgični su prema nekom starijem vremenu, kako su putovali često vozovima i tako dalje, a u današnje vreme se vozovi skoro uopšte ne koriste s jedne strane, a s druge strane recimo neki studenti su mi pričali da oni baš vole te ture stare neke, do Beča su putovali vozom recimo, pa preko Budimpešte i tako dalje, da je to kao neka nova vrsta uživanja baš da se ide vozom. Ne znam kako vi mislite o tome, možda najbolje da nam pišete.
Yeah, I know you got the sweet memories, but it's the one
Doki kaže, ljudi su nekad pravili puteve na usecima reka i nepristupačnim terenima koristeći magarce kao vodiče, arhitekte su kasnije te puteve verifikovali kao savršene. Putovanja su moja najveća strast, volim sve, od odabira destinacije do samih priprema putovanja, boravka. Volim i sve načine putovanja automobilom, avionom, autobusom, biciklom. Roditelji često umeju da kažu da sam trebala da studiram turizam, istoriju ili arheologiju, jer ja čim negde otputujem, volim da se upoznajem sa meštanima, njihovom kulturom, običajima, navikama, istorijom, a da putovanje vozom i pritom obilazak Indije predstavlja posebno iskustvo. Puno pozdrava od Danijele. Danijela, hvala puno na ovoj poruci, i Zoki takođe. A naravno, nećemo izbjeći ni priču o nekim prevoznim sredstvima koja su lako obeležila neke istorijske periode, a koriste se ponegde i dan danas. Tako recimo možemo pomenuti fijaker. Fijaker koji je bečki, u stvari izum, bečki naziv za dvoprežne kočije javnog prevoza sa kočijašem. Znači u principu kočija, ali kočija koja služi za javni prevoz, ali ne samo naravno za javni prevoz, nego i za lični prevoz, da tako kažem. Termin fijaker se danas u nemačkom govornom području još uvek koristi, samo u Austriji i u Bavarskoj, tako da je maltene izumrao i kao termin, odnosno kao reč, ali inače nije autentično baš nemačka reč. Pojavila se u Beču u 18. veku, ali uvezena iz Francuske, iz Pariza, gde je 1662. ispred hotela u ulici Svetog Fijakra bilo stajalište kočija za najam preduzetnika i trgovaca konjima. Tako da je upravo na osnovu te ulice Svetog Fijakra fijaker kasnije dobio naziv 30-ak godina kasnije. U Beču su još u 16. veku počeli da izdaju licence za vožnju fijakera vozačima i tamo je i postojala je čitava numeracija i na preko 1000 ulica su već u 17. veku funkcionisali fijakeri. A kažu da su kočijaši fijakera često bili poznati osobenjaci. Neki od njih su sjajno zviždali, neki sjajno pevali. Njihov godišnji bal, fijaker bal, je takođe nešto što je jako poznato, što se održavalo u Beču. Fijakeri su bili popularni, naravno, širom Austro-Ugarske, ali to se nekako prenelo i na Vojvodinu samu, pa i do Zemuna, i naravno u Novom Sadu, ali sve do Zemuna negde je ostala vrlo, da kažemo, ostale su i neke priče o fijakerima i tako dalje, naravno i u Beogradu, ali ajde da kažemo do tog prostora Austro-Ugarske negde postoje istorijski podaci. U Novom Sadu su se fijakeristi recimo zadržali sve do početka 1970-ih. Sombor je zbog pesme Fijaker stari, verovatno grad čiji je simbol fijaker, a tamo je relativno skoro preminuo i poslednji fijakerista Sanko Milutinović. Fijakeri su naravno jedno vreme predstavljali zapravo neku vrstu modnog trenda tokom 19. veka, najprve u Austro-Ugorskoj, a kasnije i u drugim zemljama, Bugarskoj, Makedoniji, Rumuniji, u Rusiji, naravno i u Srbiji. U Beogradu su poslednji fijakeri se vozili do početka 60. godina i zanimljivo je da su fijakeri bili popularni i u Skoplju pod imenom Python, tako da danas postoji ideja da se bar jedan vrati u promet kao turistička atrakcija.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Say hello, how do you?
širom zatvorenih očiju.
Something inside has died and I can't hide. can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it rain. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, oh, no, 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 no. It's too late, baby. It's too
putovanja su nekada bili pravi podvezi, putovanja kroz krajeve današnje Vojvodine sve do sredine 19. veka predstavljala su svojevrsne podvige zaista. Putovalo se veoma dugo, uglavnom teškim kolima u kojima je bilo upregnuto po nekoliko pari konja i putovalo se naravno brodovima. O tome kako se i koliko putovalo u 16. veku nalazimo zanimljive podatke kod brojnih putnika koji su u našim krajevima prolazili idući ka istoku ili prema zapadu. Poznati putopisac Vrančić prešao je 1553. godine put od Budima do Beograda za 6 dana, a od Beograda do Carigrada je putovao 29 dana. Putovanje jednog poslanstva iz Požuna, to je današnja Bratislava, do Carigrada trajalo je 64 dana. Diplomata Pigafetta prevalio je put od Carigrada do Beča 1567. godine za 61 dan. Za povoljan razvitak privrednog društva naravno neophodni su dobri putevi, a Novi Sad je u 18. veku posle rata protiv Turaka nasledio vrlo malo saobraćajnih veza sa svojom okolinom. U ratovanju Eugena Savojskog spominje se da je onaj put što vodi preko Venca Fruške gore, a na mapi iz 1745. obeležen je i put koji prolazi kroz današnju Pašićevu ulicu, to je bio glavni drum, izgrađen turskom kaldrmom, a polovinom 18. veka u Austrijskoj carevini na njemu se naplaćivala i drumarina, i to u svakom mestu ponovo. Stajali su tu turski jednostavno trgovci, drumari, a jedan turski trgovac je uputio čak žalbu Mariji i Tereziji zato što su silne drumarine skupe. Putovi su dakle bili prilično katastrofalni, konji su često upadali u duboko blato, te su se kola morala pretovarati, a sama putovanja su duže trajala. Negde 60. godina 18. veka magistrat je namerio da kaldrmiše novosadske puteve i o tome je morao da obavesti namesničko veće da bi dobio novac. Nešto slično, jeli, kao i u današnje vreme što se tiče tih nekih procedura. Godine 1766. Iz Beča, iz tog namesničkog veća, magistra Slobodnog kraljevskog grada Novog Sada, njemu je odobreno da se kaldrmišu putevi, tako da recimo 1780. godine imamo prvi plan za izgradnju sistema drumova i za te potrebe je Novi Sad najpred dostavio popis željenih mostova, drumova, nasipa na teritoriji Novog Sada, a kasnije je počelo sa kaldrmisanjem i izgrađena je tada i carinarnica i pristanište i ono što je takođe obradovalo putnike jeste da je grad nakon završetka sve te infrastrukture bio oslobođen prevoznih taksi kod potreba prevoza, tako da je to nešto možda nesvakidašnje bilo u tom trenutku, ali ipak su to eto neki istorijski podaci kojima smo se sada poslužili.
Širom zatvorenih očiju.
We baby, I feel good.
Pomen starih Rimljana i njihove zaostavštine većini će verovatno Koloseum pasti prvo na pamet, ali ako pričamo o onom delu njihovog građevinarstva koji je najduže opstao kroz istoriju, zapravo bi prva asocijacija trebala da budu putevi. Stari Rimljani su izgradili više od 400.000 km puteva, od toga je četvrtina bila popločana kamenjem, a najveći deo tih puteva jeste bio prav kao prut sa što manje mogućih krivina, i iako biste smatrali da je lakše napraviti prav put nego onaj s krivinama, Rimljani su zapravo ovom rešenju pribjegli iz sasvim drugih razloga. Naime, putevi nisu bili predviđeni za opštu upotrebu, već su ih mahom koristili njihove trupe, državni zvaničnici i oni koji su imali specijalne propusnice, jeli? A putevi su bili prave iz veoma jednostavnog razloga, da bi se što brže putovalo. To je bilo od naročite važnosti za što brže prebacivanje vojske koja je morala da brani granice, jeli, od raznih napadača. Drugi razlog, ali ništa manje važan, jeste taj što su krivine uslovljavale usporavanje, a samim time bi i oni koji su na putu postojali lakše mete. Jeli. Ideja drevnih Rimljana o brzom putovanju je nekako i nadživela njihovo carstvo, pa se i danas putari trude da naprave deonice sa što manjim brojem krivina, osim kada im konfiguracija terena naravno to ne dozvoljava. Kada je moguće, današnji građevinci prave i tunele, ne bi li put ostao prav i samim tim što kraći, a isto tako su po receptu Rimljana naravno radili najpre stare Latini, a kasnije i oni koji su bili na svim onim carstvima koji su bili zapravo pošto se Rimsko carstvo naravno prostiralo geografskim širinama i dužinama nepregledno, kasnije se smanjivalo, pa na tim mestima gde je prestajala da postoji Rimska imperija, putevi su zadržavani, infrastruktura je valjala i nije trebalo menjati.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. What you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart.
Zatvorenih očiju.
Talas Beograda 202, emisija Put bez putovanja u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju Radio Beograda 202. Da, mislimo da jako dobro znamo kako je to tamo negde, ali kako je to bilo tamo negde. Recimo, u srednjem veku, kroz koji smo malo prošli, ili u nekim davnim, davnim vremenima, kako se putovalo. O tome večeras govorimo. Pominjali smo različite kultura i društva. Videli smo da definitivno postoji i uvek je postojao taj trend da se putovanje učini što komfornijim, da s jedne strane to bude i nekako strateški važno, uglavnom je bilo važno državama Što iz turističkih, što iz, pardon, odbrambenih, što iz trgovinskih razloga, a u današnje vreme iz turističkih razloga, ali pored ovih crtica koje mi saopštavamo večeras, pričajući o različitim prevoznim sredstvima kroz istoriju, o nekim stvarima vezanim za same puteve, infrastrukture i neka mesta koje su povezana sa putevima. Da li vi imate da nam još nešto kažete? Zoki kaže, legneš kad hoćeš, ustaneš kad hoćeš, život pruža mnoge stvari, nema samo jednog puta, u potpisu Rišelje. I kaže, čamac na reci. Ne znam zašto je to važno Zokiju, ali možda bi mogao da nam kaže zbog čega mu je baš to važno. A ja vas podsjećam da pored opcije SMS servisa postoji društvene mreže Facebook i Twitter, kao i naš Gmail.
202. Fantazija.
Kako su ljudi videli putovanja recimo pre dva veka? U 19. veku ljudi su razmišljali kako će izgledati naravno putovanje u budućnosti. A verovali ili ne, mi smo ti ljudi iz budućnosti. Verovali su da ćemo se po gradu voziti u malim avionima, putovati vozom po vodi i jahati ribe. Upravo takve slike su prikazane u francuskim karikaturama starijim od 200 godina. Građevinski inženjer Alfred Eli Watkins je predvideo da će čovečanstvo u budućnosti izumeti električne brodove koji će moći da pređu Atlantik za nekoliko dana i vozove koji će se kretati brzinom od 240 km na sat. Mislim da nije previše pogrešio, danas krstarenje trajektom od Velike Britanije do Njujorka traje nedelju dana, a vozovi stvarno mogu dostići brzinu koju je Watkins predvideo. Na primjer, voz Sapsan koji se obraća na liniji između San Petersburga i Moskve može dostići brzinu od 300 km na sat. U dokumentarnom filmu snimljenom 20. godina prošlog veka predviđaju se avioni čudovišta koji su opremljeni luksuznim čitaonicama, a sposobni su da prevezu 600 putnika iz Njujorka do Londona za jedan dan. U ovo vreme u kom živimo, znači posle 100 godina, Airbus A380, najveći putnički avion na svetu, ima kapacitet od 853 putnika, a ostale aviokompanije nemaju veći kapacitet od 538 putnika. Uglavnom, let je mnogo kraći, nije ceo dan, nego traje 6 sati.
Everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world.
Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Keep it.
zatvorenih očiju.
Skoro recimo putovali od Beograda do Niša vozom, ali eto prvi voz od Beograda do Niša pri 132 godine putovao je 8 sati. Brzi redovni vozovi su naravno sasvim normalna pojava svuda u svetu, malo pre smo nešto pomenuli na tu temu. U Srbiji su izgleda i dalje nedosanjena želja. Tako da je zaista zanimljivo da je 1884. godine se vozom iz Beograda do Niša putovalo 8 sati i 15 minuta. prva srpska železnička pruga, i to na relaciji Beograd-Niš, počela je da se gradi 1881. A tadašnje srpske novine su zabeležile da je temelj uz pucnjavu topova i celodnevnu proslavu udario lično knez Milan Obrenović, i to srebrnim budakom. 3. septembra 1884. beleži se datum kao datum zvaničnog početka železničkog saobraćaja u Srbiji, i ta pruga je bila dužine 243 metra, imala 23 stanice. Lokomotiva koja je vukla voz stigla je čak iz Nemačke, a dosezala je brzinu od tada neverovatnih 55 km na sat. Ukrašen cvećem i srpskim zastavama, voz je krenuo u 8:30, a u Niš je stigao u 18:23, i tada je to bila sjajna brzina, jer se iz Beograda do Niša putovalo 2-3 dana pre toga, naravno, i to po lepom vremenu. Danas vozom iz prestonice do Niša možete stići za oko 4 sata i 20 minuta. Međutim, vozovi su lako zapušteni, stari, često jako i spori. Ako stignu na peron sa pola sata zakašnjenja, ajde to da smatramo uspehom. I ukoliko nas još neko i sačeka, ako nas sačeka i čisto sedište, to je onda putovanje A klasom. A kada se uzme obzir da su od prvog voza do danas prošle 132 godine, samo se postavlja jedno pitanje, da li je to i koliki napredak?
Seems like yesterday, but it was long ago. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Thank you. running against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. Still running.
These glowing flames that are Matters of the heart. everything else. I can't sleep at night. I make a fool of myself. Someone to give affection to from whom you can receive. I guess it's just a draw of a card. It matters of the heart.
Davne 79. u našoj zemlji je više od 3 miliona domaćih turista bilo u Srbiji, dakle ne u celoj Jugoslaviji, nego u Srbiji, dok ih je sada 35 ili koliko već godina kasnije, 30, 40 praktično godina kasnije, tek 1,2 miliona. Naime, građani Srbije su pre 40 godina putovali po svojoj zemlji 2,5 puta više nego li danas. Osim širenja vidika i kvalitetnijeg života, ova putovanja prema statistikama pogodovala su i domaćoj ekonomiji, jer je turistička industrija zarađivala mnogo više novca. Prosečan broj noćenja, recimo, domaćih turista je te 79. prema statistikama bio, dakle, 3,2 miliona domaćih samo, a 2,3 stranih, i bio je popularan i urbani vikend turizam. Više od polovina noćenja u Beogradu i u Novom Sadu je bilo što se tiče tog vikend turizma. Drugačije gledano, pre 35 godina se 2,5 puta više putovalo nego danas. E sad, zašto? Pa, neke od pretpostavki su da je to pad standarda građana, nepovoljne vremenske prilike, drugi problemi su i u finansiranju i rehabilitacije preko Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i manjak organizacije đačkih ekskurzija i tako dalje i tako dalje. Ali nije nemoguće možda da se to nekako vremenom popravi. Zoki kaže, zašto je poslao onu poruku vezanu za brod, kaže, zato što sam brodarac, bio na školskom brodu Jadran, zato što sam doživeo sudar brodova, zato što sam sad u toru kovca, zato što je gospođa Trkulja pustila od Stiksa čamac na reci, zato što ustanem i legnem kad hoću, slušam šta hoću, radim šta hoću. Eto, dobar izbor muzike, pozdrav tebi i svima na 202. I još jedno pozicanje od Zokija, kaže, Moskva, San Petersburg, vozom 9 sati, ali se svašta može desiti neočekivano, i pljačke i razbojništvo na tom putu. Da, i na čuvenoj transsibirskoj železnici. Naravno, setimo se samo Orient Expressa, ali tako, i čuvenih, jeli, ne anegdota, nego priča vezanih za upravo ta neka ubistva na putu Orient Expressu, ali zapravo vjerojatno inspirisano i nekim stvarnim događajima. Hvala vam što ste i večeras bili tu sa nama, ili ovoga jutra, možemo već da kažemo. Treća smena, naravno, prođe nekako bolje i brže uz 202. I zato smo tu za vas svake večeri, s jedne strane, a s druge strane, da bismo kroz neke nove teme se možda bolje i upoznavali i družili, i naravno da bi uz muziku zajedno otkrivali neke nove vidike. Ekipa koja radila ove noći bila je u sastavu Nenad Gljenović, Trkulja, Petar Sekulić i Petar Protić, i isto ta ekipa vas puno pozdravlja do narednog vikenda, odnosno subotu na Nedelju noći.
Trying to get through to you. Has it really been that long? I've been thinking about you, baby, and the way it used to be. There's so many things I wanna say, but will the words come out all right? After all that's said and done, you're still the only one.
got to find a way to get back inside your heart again. If I let you walk away,
I'd be dying without you, baby. So I just keep holding on. Don't you know that we were meant to be? But then I knew it all along. Ooh, after all that we've been through,
it's
still the only one.
You're the only one for me. 202. Fantazija.
Smile, but your eyes, you're so sure.
guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. Can we live without you? I can't live. I can't live anymore. Can we live without you? I can't live. I can't live anymore. This
Thank you. Beograd 202.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good of all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah.
blinded by science, I'm on the run. Blinded by science, where do I belong? What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on the run.
Ste vi.
Wise men said,
just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel?
Gonna pick you up. Try. true.